20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 1. februar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Makarija Egipatskog i svetog Marka Efeskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svjetljajiši patrijarh Irinej primio u Patrijarši Srpskoj u Beogradu gospodina Aleksisa Ciprasa, predsjednika vlade Republike Grčke. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i dio gostovanja studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Lazara Šćekića na talasima našeg radija. Slovo ljubve, radnje stanica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, ima redizajniranu internet prezentaciju. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo mnoštvo informacija iz naše pomisne crkve, ali i iz kulture. Sjutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično uglavnom sa slabom kišom.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej privio je 1. februara 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Aleksisa Ciprasa, predsjednika vlade Republike Grčke, sa saradnicima. Prijemu je prisustvovao preosvećeni episkop Toplički, gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora kao gost bio je student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Lazar Šćekić, koji je za slušaoce našeg radija prenio detalje sa sastanka njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Amfilohija sa studentima bogoslovlja iz naše eparhije.
Pa ovaj sastanak studenta sa mitropolitom je već postao jedna lijepa tradicija, jer je prošlo već nekoliko godina od kako se on održava. Mi smo najprije malo popričali sa mitropolitom o stanju u našim indeksima, dakle on se zainteresovao za svakoga od nas pojedinačno, dokle smo stigli, šta smo položili, šta nismo položili, a zatim smo pričali o nekim interesantnim i aktualnim temama vezanim za našu crkvu, za naš fakultet. On je naravno kao vrhunski teolog i dugogodišnji predavač mogao da nam da odgovore na neka naša pitanja koja se tiču nauke koju izučavamo. Također smo se dotakli i nekih tema iz istorije naše mitropolije, kako bismo prosto bili upućeni u pitanja koja su nekad mučila našu crkvu i kako bismo bili spremni da sutra kao svršeni teolozi odgovorimo na sve izazove koje ćemo imati pred sobom.
Lazar, koliko je studenata prisustvovalo ovom sastanku? Koliko je sastanak trajao?
Da, sastanak je trajao 2 sata, studenata je bilo oko 15, tim što zbog vremenskih neprilika, zbog snijega, nisu mogli svi da dođu, ali svakako smo im prenijeli utiske sa sastanka.
Lazare, vi ste student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Brucaš, je li tako?
Jeste.
Kako ste se odlučili da posle završene gimnazije upišete Pravoslavni bogoslovski fakultet?
Ba, eto, to je sve išlo nekako spontano. Ja sam od malih nogu štecirao u crkvi, najprije sa mojim djedom, a zatim sabor...
Vaš djed je sveštenik?
Da, jeste sveštenik, penzionisani protom Momo Ričević. A zatim sam štecirao i u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i dalje štaciram. I to je sve išlo nekako spontano. Ja sam od malih nogu bio u crkvi, sve me to interesovalo i kada sam završio srednju školu to se nametnulo kao nešto logično, kao neki logičan nastavak.
Slovo ljubve, radio stanica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke od Savindana 2017. godine ima redizajniranu internet prezentaciju na adresi www.slovoljubve.com kao i aplikaciju za Android uređaje koja se može preuzeti sa Google Playa. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, muzej Srpske pravoslavne crkve i eparhije Zagrebačko-Ljubljanske učestvovao ove godine u manifestaciji Noć muzeja 2017. U Republici Hrvatskoj Noć muzeja je održana već 12 puta. Ovo je prva godina da je i muzej Srpske pravoslavne crkve imao čast da uzme učešće u ovoj muzejskoj manifestaciji. Tema ovogodišnje Noći muzeja je bila muzika i znameniti kompozitori. U skladu sa temom, Hor Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg održao u 20 časova koncert liturgijskih kompozicija u Sabornom hramu, koji je bio otvoren za posjetioce sve do 22 časa. U muzeju je goste dočekivao rizničar muzeja đakon Branimir Jokić zajedno sa učesnicima i učenicima gimnazije Katarina Kantakuzina Branković. Muzej je otvorio svoja vrata za posjetioce u 19 časova, zaključao ih je u pola sata do ponoći. Praćeni pojanjem hora u Sabornom hramu i pojanjem kovijskih monaha u muzeju, svi posjetioci bili su oduševljeni postavkom. Kroz hram i muzej prošlo je oko 500 posjetilaca, među kojima je bilo mnogo Zagrepčana, ali gosti iz inostranstva koji su Zagreb došli isključivo povodom ove manifestacije. S obzirom da je ovo prva godina kako je muzej uzeo učešće u Noći muzeja, broj posjetilaca je veći nego što je očekivan. Muzej Srpske pravoslavne crkve, eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, posle ponovnog otvaranja svojih vrata 2006. godine, polako ali sigurno afirmiše se u kulturnu ponudu grada Zagreba. U 10 godina, kako je ponovo počeo da djeluje, prosječno godišnje ima oko 200 grupnih posjeta, kao i 100 individualnih posjeta. 2013. godine Muzej Srpske pravoslavne crkve ušao u ponudu Turističke zajednice Zagreba i Turistički informator prestonice. Od tada sve više turista dolazi u posjetu muzeju. Pored turističkih posjeta, muzej već tradicionalno u obilazak dolaze i grupe studenata, kako državnih, tako i privatnih fakulteta, a naročito studenti Katoličkog bogoslovskog fakulteta sa profesorima. Zagrepčani su bili oduševljeni da u prestonici postoji ovakav unikatan muzej koji sa svojim fundusom predstavlja još jedan dragulj u kruni ovdašnjih kulturno-istorijskih institucija. Cijela manifestacija prošla je bez problema i u najboljem redu. U petak 13. januara 2017. godine protojeraj John Baer, dekan i profesor patristike na Akademiji Svetog Vladimira u Njujorku, održao je svoje prvo predavanje kao šef katedre mitropolita Kalista pravoslavno bogoslovlje i preuzeo mjesto kao stalni profesor u Centru za pravoslavno bogoslovlje na Vrijenskom univerzitetu u Amsterdamu. Predavanje oca Johna nosi naslov Paskalno evanđelje, čitanje evanđelista Jovana u ranom i istočnom hrišćanstvu. Otac John postavljen je na novootvorenoj katedri koju je odobrio izvršni odbor univerziteta 1. septembra 2016. godine. On i dalje zadržava mjesto dekana Akademije Svetog Vladimira u Njujorku, ali će posjećivati Amsterdamski centar više puta tokom godine gdje će predavati. Katedra je ustrojena kako bi se odgovorilo na potrebu da se obrazuje sveštenstvo zbog povećanog rasta pravoslavnih parohija u Holandiji u svjetlu dolaska velikog broja migranata i izbjeglice pravoslavnog predanja. Raspored inauguracijnih svečanosti u Amsterdamskom centru obuhvatio je javni dijalog o akademskom radu oca Johna pod naslovom Bogoslovlje i sveto pismo, seminar pod nazivom Pravoslavno bogoslovsko obrazovanje, inauguracijno predavanje i prijem. Svečani gosti na inauguraciji bili su arhijepiskop Mor Polikarp iz Sirijske pravoslavne crkve Antiohije, predavač na Akademiji Svetog Vladimira, episkop Arsenij iz Skopske pravoslavne crkve i otac Andrew Laut, umirovljeni profesor patristike i vizantijskih nauka na Univerzitetu u Daramu i počasni član Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Vrijenskog univerziteta. Zbog ponovnog rasplamsavanja sukoba na istoku Ukrajine, zemlja se nalazi na ivici humanitarne katastrofe, piše Deutsche Welle. Navodi da trenutno zaoštravanje odnosa podsjeća na događaje od prije dvije godine. U Rovovskom ratu na istoku Ukrajine situacija se zaoštrava, a stižu vijesti da se u Advikiji, kod Donjecka vode žestoke borbe i desno bivanje surovom i vodom preginuto, navodi Deutsche Welle. Ovo je najteža eskalacija sukoba u poslednjim mjesecima. Trenutno je nešto više od polovine od 35.000 stanovnika u gradu na liniji fronta, a njihov život je posebno ugrožen. U poslednjim sukobima presječeno je snabdijevanje strujom, vodom i grijanjem. Pri tome u Ukrajini trenutno vlada ledena zima sa temperaturama od minus 20 stepeni. Zato u Avdiki proglašeno je vanredno stanje. Vlasti pripremaju evakuaciju 1000 ljudi da bi spriječile katastrofu. Za snabdijevanje grada strujom i vodom prije svega je važna kasarna u Avdiki, jedna od najvećih u Evropi. Ona se nalazi pod stalnom paljbom. Deutsche Welle navodi da je se u sjenci izbora u Sjedinjenim Američkim Državama situacija na istoku Ukrajine zaoštrila još krajem 2016. godine. Početkom januara ukrajinske jedinice su prema navodima kijevskih medija izvele tihu ofanzivu i proširila teritoriju koju drže pod svojom kontrolom. Na jugoistoku Ukrajine, kod grada Mariupolja u Azovskom moru, trenutno se vode žestoke borbe, rekao jedan portparol Ministarstva odbrane u Kijevu. Trenutno zaoštravanje podsjeća, kako primjećuje Deutsche Welle, na događaje od prije 2 godine. Tada je pobunjenicima uspjelo da osvoje aerodrom u Donjecku. Žestoke borbe duž čitave linije fronta prinadile su ukrajinsku vladu i zapadne posrednike da direktno pregovaraju sa proruskim snagama i da potpišu mirovne pregovore iz Minska u februaru 2015. godine. Ali sprovođenje tih dogovora zapinje. Akademik i dramski pisac Dušan Kovačević izjavio je da je priča o Ivi Andriću kao svetskom piscu najljepši orden u domaćoj literaturi. Kovačević je istakao da je Andrić jedan od najznačajnijih pisaca Evrope i svijeta 20. vijeka, o čemu svjedoči to koliko se njegovih djela prevodi u ovom trenutku i gdje je sve prevođen. To je pisac koji je pisao na takozvanom malom jeziku. Čovjek može da pretpostavi da bi Andrić značio svijetu mnogo više da je pisao ne na engleskom, nego da je stvarao na francuskom ili njemačkom, rekao je Kovačević, kojem je u Andrićevom institutu u Andrićgradu uručena nagrada Ivo Andrić za ukupan dramski opus i novo dramsko djelo Hipnoza jedne ljubavi. On kaže da se ono što se danas priča o Ivi Andriću i Petru Petroviću Njegušu svrstava u tešku patologiju i da se onima koji to čine ne treba obraćati po imenu, jer oni i hoće da promovišu sebe vrijeđajući lik i djelo Andrića i Njegoša. Slavni dramaturg navodi da je slušao neke od ljudi koji napadaju Njegoša i Andrića i da je čak neki od njih upoznao dok su živjeli u Beogradu. Tu se školovali i dolazili na razne svečanosti dok nisu formirane njihove takozvane i velike države. Ima jedna priča kao paralela. Na vrhovima planina su velika stabla koja su stara i po 200 ili 300 godina i one su s ožiljcima od gromova, a imate i narodnu uzreku, neće grom u koprive. Tada se sjetite toga i bit će vam sve jasno. Govoreći o nagradi Ivo Andrić, Kovačević je istakao da mu ona posebno draga i značajna, da se nada da je zaslužio to priznanje posle skoro pola vijeka rada. Za mene je ovo uzbudljivo i nevjerovatno, budući da je prošlo više od 60 godina od mog polaska u školu kada sam naučio prva slova, kojima sam kasnije ispisao što sam ispisao. Kao i mnoge generacije odrastao sam čitajući Andrićeve knjige. Čitao sam ih po zbiljnosti shodno godinama školovanja, a najljepše uspomene na susrete sa njegovim knjigama došle su kasnije. Čovjek da bi čitao njegova djela mora da ima ozbiljno životno iskustvo, smatra Kovačević. Govoreći o Andrićgradu, on kaže da je ovdje boravio prije 5 godina i da je ono što je sada zatekao ravno čudu. Nisam dovoljno obaviješten da li postoji još neki pisac u svijetu koji ima ovako zdanje posvećeno svom dijelu i književnosti. Ovo je ozbiljan poduhvat čak i za državu. Međutim, to država ne može da sagradi se ne samo zato što nema novca, nego nema ideje. Tu je problem u našoj kulturi, a ne samo novac, naglasio Kovačević. Odgovarajući na pitanje kako mu se čini Amerika posle inauguracije novog predsjednika Donalda Trumpa, on je rekao da je srećan zbog toga što su Sjedinjene Američke Države zaslužile Trumpa. Uživam u toj priči. Trump se nije slučajno desio. U ovoj nebeskoj priči ima neke pravde. Te demonstrante, posebno ove zvijezde iz Hollywooda, nikada nisam vidio na ulicama da prijete da će se dići u vazduh ili bijelu kuću zato što je bombardovan Irak, kaže Kovačević i dodaje da bi volio da Trump dobije drugi mandat. Prema njegovim riječima, oni nisu imali nikakav problem sa svim zločinima koje američka spoljna politika činila, tako da je Trump došao kao blaga osveta za sve ono što su oni zapravo zaslužili. Kovačević, koji u svom dramskom opusu ima više od 20 drama, maratonci trče počasni krug, Radovan III, Sabirni centar, Balkanski špijun, Sveti Georgije ubiva Ždahu, te veliki broj filmova ocjenjuje da je pisanje lična psihoterapeutska samopomoć. Vi se lečite dok pišete, rešavate neke probleme, ispovjedate se na tom papiru. Nekada je to dobro, interesuje još nekada, a nekada ostaje samo za vas, a veći dio tih papira bacite, kaže Kovačević. Krajem marta počinje dugo očekivano snimanje serije o dinastiji Nemanjića, krunisanje Stefana Prvovjenčanog, prva Nemanjićka kraljevina, objavile su novosti. Vojin Četković igraće Stefana Prvovjenčanog, Stefanovog brata Vukana Nemanjića, tumačiće Nebojša Glogovac, njihovu polosestru Nada Šargin, Svetog Savu Dragan Mićanović, dok će se u ostalim ulogama naći Ivana Mihić, Sloboda Mićalović i Miodrag Miki Krstović. Početak snimanja serijala u produkciji Radio Televizije Srbije planiran je za kraj marta, a rad na ovom projektu trebalo bi da traje 4 mjeseca. Velika mi je čast što ću igrati Stefana Prvovjenčanog, kaže za novosti Vojin Četković. Sjajni scenarij, vrlo dobro poznajem reditelja i smatram da će to možda biti najveća produkcija RTS-a ove godine. Nadam se da će svi glumci pristati i da ćemo napraviti dobar posao. Na pitanje kako tumačiti to što će se za redom naći u dvije velike glavne uloge. Laze Kostića u filmu i seriji Santa Maria de la Salute i Stefana Prvovjenčanog, Četković je rekao da se dugo ništa nije radilo i da se odjednom snima mnogo serija što predstavlja šansu za mlade glumce. Odbio sam brojne ponude da bih odabrao baš ove dvije uloge i nadam se da nisam pogriješio, odgovorio Četković. Reditelj Marko Marinković objašnjava da su složeni uslovi pod kojima se odvijaju pripreme snimanja, da je riječ o zahtjevnim scenama za koje je potrebno mnogo scenografske i kostimografske pripreme. Snimat će se na autentičnim lokacijama koje uključuju veliki broj sakralnih objekata, među kojima su Studenica i crkva Svetog Petra i Pavla u Novom Pazaru. Biće i mnogo studijskog dijela, snimat će se i bitke. Smederevska tvrđava predstavljat će generalne kulise za Hilandar u stanju iz 11. vijeka, a bit će rađene i vjerne rekonstrukcije, što scenografske, što kompjuterske. Četvrti međunarodni Šantićev festival djece pjesnika povodom obilježavanja godišnjice smrti pjesnika Alekse Šantića počeće u Mostaru organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Generalni sekretar Prosvjete Mostar Goran Kosarnić kaže da dvodnevni festival puno znači za cijeli grad i da će mladi ljudi svojom poezijom i druženjem oživjeti Mostar. Želimo da festival postane prepoznatljivi kulturni događaj ne samo u Mostaru već i šire, da bude na puno većem nivou, rekao je Kosanić Crni. Prema njegovim riječima na festivalu će učestvovati 21 mladi pjesnik, od toga 6 iz Mostara, te 15 mladih pjesnika iz država bivše Jugoslavije. Stručni žiri je od 1000 pristiglih radova odabrao 21 finalistu. Ponosni smo na to što pjesnici dolaze iz različitih krajeva, tako da ima pjesnika iz Makedonije, Hrvatske, Podgorice, Kotora, Živinaca, Nevesinja i Mostara, navode Kosanić. Šantićev festival djece pjesnika počinje školskim časom o životu Alekse Šantića, a u toku dvodnevne manifestacije predviđen je veoma bogat program. Završna ceremonija bit će održana u Centru za kulturu sa početkom 18 časova. Šantićev festival djece pjesnika je jedan od najvažnijih dječjih festivala te vrste u regiji i veoma važno mjesto susreta najmlađih talenata. Brojni finalisti prethodnih godina objavili su knjige, dok festival služi kao podsticaj da još veći broj mladih počne da piše poeziju. U Šamcu je otvorena izložba kopija fresaka, printova i fotografija pod nazivom Sveti Sava umjetnosti. Kolo srpskih sestara, Kosovka djevojka nastoji da ovom izložbom približi srednjevjekovnu srpsku umjetnost i lik srpske duhovnosti Svetog Savu. U nastavku poslušajte prilog Radija Republike Srpske.
Od ranih portreta Svetog Save sačuvana su samo dva, u Mileševi i priprati kralja Radoslava u Studenici. Iza srednjeg vijeka sačuvana su 42 Savina portreta. Izložba kopija fresaka, printova i fotografija u Šamcu predstavlja istorijski osvrt na razvoj ikonografskih tipova Svetog Save u srpskoj umjetnosti.
Sveti Sava ima mnogo zasluga i nije slučajno toliko zastupljen i u likovnoj, odnosno crkvenoj umjetnosti i u književnosti. Dakle, pokušaj je bio da izdvojimo one koje se smatraju najvrednijim, najstarijim, najznačajnijim.
Život Svetog Save kao osnivača Srpske crkve i prosvjetitelja vijekovima je bio izvor i inspiracija za brojna književna djela, ali i razvoj autentičnog stila u freskoslikarstvu.
Sve ono što je u literaturi napisano, što je na freskama oslikano, na ikonama također prikazano, to je zasluga našega svetitelja Save. Svakako da on nije bio prvi prosvjetitelj, ali je on posijano sjeme evanđelsko oplijevio.
Izložba Sveti Sava u umjetnosti postavljena je u prostorijama Kola srpskih sestara, a za posjetioce će biti otvorena do sredine februara.
Moderan pristup istorijskih nauka u svijetu danas ima težište na istraživanju socijalne istorije, odnosno društvenih odnosa i svakodnevnog života ljudi. Kada je riječ o srednjem vijeku, viteštvo je jedna od osobenosti evropske kulture, a o viteštvu u Srbiji govori knjiga Srpski vitaški kod arheologa Marka Aleksića. Djelo je prvi naučni pokušaj da se novim prostorima osvijetli viteška kultura u srednjevjekovnoj Srbiji. Knjiga donosi nova saznanja o ratničkoj tradiciji, oživljava viteške turnire i atmosferu dvoboja, tumači simboliku grbova i ukazuje na popularnost čitanja viteških romana. Govori o romantičnoj ili dvorskoj ljubavi, o tadašnjim shvatanjima o braku, odnosu muškarca i žene, ali i o ženama vitezovima. Istraživanje koje je bilo predstavljeno u ovoj knjizi pokazuje da je viteštvo u srednjevjekovnoj Srbiji bilo veoma srodno, zapravo da je predstavljalo jednu cjelinu s onim evropskim viteštvom kako ga zamišljavo. I to je za mene bilo jedno otkriće, da je zapravo kod nas postojala viteška kultura, gotovo u svim onim manifestacijama kako pretpostavljamo da je bilo u zapadnoj Europi, objašnjava autor. Viteški srpski kod je dinamično i faktografski bogato štivo namijenjeno široj čitalačkoj publici, a ukazuje na mogućnost drugačijeg čitanja, odnosno sagledavanja epohalnih nacionalnih događaja. Bivši komandant terorističke OVK i takozvani kosovski premijer Ramuš Haradinaj saslušan je pred francuskim sudom, ali odluka o daljem postupanju još nije donesena, javlja Indeks Online. Haradinaj je pred sudiju izašao 11 časova, a saslušanje je završeno za manje od pola sata, prenosi portal. Kako tvrdi portal, pozivajući se na dobro informisane izvore, konačna odluka o tome da li će biti pušten, izručen Srbiji ili Hagu znaće se naredne nedelje. Uhapšen je 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj potjernici Srbije zbog sumnje da je 1998. i 1999. počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima. Francuski sud ga je 12. januara pustio na slobodu da čeka odluku u izručenju. Haradinaju se za ratne zločine sudilo i pred Haškim tribunalom koji ga je 2012. godine oslobodio po svim tačkama optužnice. Nadležni srpski organi tvrde da sada imaju nove dokaze njegove umješanosti u zločine protiv čovječnosti 1998. i 1999. godine. Četrnaesti sastanak Međunarodne zajedničke komisije za teološki dijalog Rimokatoličke crkve i orijentalnih dohalkidonskih pravoslavnih crkava održan je u Rimu od 22. do 27. januara ove godine organizaciji Papskog savjeta za unapređenje hrišćanskog jedinstva. Predstavnici orijentalnih pravoslavnih crkava, Koptske pravoslavne crkve, Sirijske pravoslavne crkve, Jermenske apostolske pravoslavne crkve, Indijske pravoslavne Malakarske crkve i Etiopske pravoslavne crkve učestvovali su u ovom dijalogu. Papa Francisko je povodom dana holokausta primio u Vatikanu delegaciju Evropskog jevrejskog kongresa. Papa Franja istakao da je važno da se obilježava dan holokausta jevreja i nejevreja. Neophodno je za sve ljude sjećati se žrtava holokausta, tako da se nikada ne ponovi takva tragedija, rekao je on, prema izvještajima u petak za Vatikanski radio. Papa se sjetio žrtava holokausta također na Twitteru i pozvao da se nikada ne zaborave patnje i suze nacističkih žrtava. Povodom dana holokausta, Papa Franja primio delegaciju Evropskog jevrejskog kongresa u Vatikanu od 5 članova. Sekretar Pontifikalne komisije za religijske odnose sa Jevrejima, otac Norbert Hoffmann, izjavio je za ovaj radio da su razgovori vođeni u otvorenoj diskusiji u srdačnoj atmosferi. Hoffmann je također najavio bliski u saradnju sa Evropskim jevrejskim kongresom. Predsjednik ovog kongresa, Moshe Kantor, istakao je značaj zajedničkih etičkih i moralnih vrijednosti Jevreja i Hrišćana. Oni se slažu sa papom da te vrijednosti treba dalje jačati, da pritom porodica i vaspitanje igraju važnu ulogu. Papa je govorio o svojim ličnim iskustvima sa Jevrejima koji datiraju od ranog djetinjstva i da ih on smatra prijateljima. 27. januar se u mnogim zemljama obilježava kao dan spomena holokausta, jer je tog dana oslobođen koncentracioni logor u Auschwitzu. Ovog dana sjećamo se i 6 miliona ljudskih života izgubljenih tokom nacističke vladavine i drugdje u svijetu. I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom. Krajem dana ili tokom noći na jugu ponegdje pljuskom, a na primorju moguće i grmljavina. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku zemlje duži periodi suvog vremena. Vjetar mjestimično umjeren do jak u sjevernim predjelima i na primorju na udare ponegdje i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 10, najviša dnevna od 4 do 14 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, pretežno sa kišom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 10 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, očekuje vas emisija Monahoslov, a u nastavku programa poslušajte i Novu katedru. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.